Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag skal programmet på sin vis handle om folkekirken og demokratiet, nærdemokratiet. Lige om lidt så afholdes der jo kommunalvalg, og selvom folkekirken ikke ligefrem er en del af den kommunalpolitiske valgkamp, så er der alligevel grund til at standse op og spørge, om der i vores forståelse af nærdemokrati også er et element, der berører det folkekirkelige. For at søge svar på det spørgsmål, er jeg taget herind til Møllevangskirken i Aarhus for at møde sognepræst Lars Buch Biftrup. For uden at være sognepræst her, har han nemlig også skrevet en Ph.D.-afhandling omkring samskabelse mellem kommune og kirke og omkring byudviklingen. Lige nu der er han involveret i udviklingen af nye områder i periferien af Aarhus, så det skal vi også høre om lidt senere i programmet. Men altså, allerførst, Lars, er det på sin vis rigtigt, tanken om også at inddrage folkekirken som et element, når vi nu taler om demokrati her op til kommunalvalget?
Det synes jeg er afgjort godt, man kan. Det er altid med at holde tungen lige i munden, altså, fordi kirken er ikke i den forstand politisk, men den er en del af demokratiet. Hvis man går helt tilbage, jamen så har han opkaldt menigheden efter den politiske forsamling, ekklesia, som var den demokratiske forsamling i byerne i det gamle romerige. Og derfor har den på den måde jo lånt et begreb fra demokratiet fra sin fødsel af, hvor man tænker kirken som en form for ekstra lag i det demokratiske. At her mødes hele byen og reflekterer over, hvad det vil sige at være menneske. Og i det, man reflekterer over at være menneske, så er det jo ting, der på en eller anden måde flyder over i de øvrige spørgsmål, man måtte have i en by.
Og så kan man jo også konstatere, at altså, kirken ligger i sogne, og i gamle dage, det kan du nok ikke huske, Lars, men jeg kan huske det, der var der sognerådet, ikke?
Ja.
Hvor man jo virkelig kan tale om nærdemokrati, fordi man kendte hinanden. Mm. Så sognet, altså den administrative mindste enhed, og kirken som en administrativ enhed, var jo, så vidt jeg ved, rigtig mange steder sammenfaldende. Selvfølgelig ikke alle steder, men rigtig mange steder sammenfaldende. Så der er også et eller andet omkring nærdemokrati der. Altså kommunalreformen, hvad har den i grunden betydet for, hvad skal vi sige, nærhed, følelsen af nærhed?
Jamen altså, kommunalreformen, jeg ved ikke, du tænker måske på den i 1970, som jo samlede en masse kommuner, og sidenhen også i 2007, så vi i dag jo har nogle meget, meget store kommuner. Aarhus Kommune rummer jo, jeg tror det er 375.000 mennesker, og det er klart, så er der langt til borgmesteren, hvor man i de gamle sogneråd havde en borgmester for nogle få tusind mennesker, hvor den lokale præst jo, når man skulle snakke om nogle ting, jo vidste lige, hvor borgmesteren boede, og så mødtes man over en øl et eller andet sted og fik drøftet nogle ting, og der var det måske lidt mere enkelt på mange måder og lidt mere nært. Og den nærhed, den er jo forsvundet. Man kan sige, at der er mange medier, der er kommet til sidenhen, der oplyser os om ting, som på den måde, på en eller anden måde, forsøger at kompensere for den manglende nærhed. Men det er jo meget, meget tydeligt, at en bydel som for eksempel Møllevang, hvor vores kirke ligger, der bor omkring 10.000 mennesker, men rådhuset kan godt nogle gange føles langt væk, og hvem er det egentlig, der administrerer det her område, som i virkeligheden rummer rigtig mange mennesker, som i gamle dage ville have haft sit eget rådhus måske, og sin egen borgmester. Så demokratiet er på den måde noget, der hele tiden forandrer sig, men også har mange forskellige led i sig.
Men man kan jo godt sådan ud fra et kirkeligt perspektiv sige, at noget af det, der altid har været helt centralt i kirkens selvforståelse, det har været nærhed i forhold til menighed, i forhold til mennesker, man kender, i forhold til også tilgængelighed. Så man kan godt argumentere for, synes jeg, at der i kirkens sådan DNA ligger sådan en form for nært, jeg ved ikke, om man kan kalde det demokratisk, men i hvert fald en eller anden følelse af, at vi er ikke langt fra hinanden. Og der kan man jo så konstatere herop til kommunalvalget, at i dag så foregår tingene i nogle administrative, ret store enheder, hvor det er jo vanskeligt, det der med det nære.
Ja. Og det er jo meget bemærkelsesværdigt, hvordan vores kommunale politiske systemer jo har centraliseret enormt meget, hvor kirkerne de jo forblevet det, der er blevet tilbage i den her proces, som jo har betydet, at alting er blevet centraliseret. Ikke? Vores indkøbsmuligheder, de ligger i et kæmpe område. Vores sygehus er blevet et kæmpe område. Vores universitet er et kæmpe område. Det er alt sammen hver især byer for sig selv. Og så har vi nogle områder, hvor vi bor, men hvor der ikke er særlig mange funktioner tilbage. Og den funktion, der er blevet tilbage, som er allermest synlig i hvert fald, det er kirken. Den ligger der altid, som den altid har gjort midt på torvet, vil jeg sige, ikke? Hvor den så samarbejder med de institutioner, der er tilbage, og de mennesker, der bor tilbage i det her område. Det vil typisk være en skole, et plejehjem eller to, og børnehaverne, den boligsociale indsats, hvis der er sådan en i det her område. Så på den måde så er kirken jo en institution, der har en meget fysisk markant bygning, der ligger midt i et lokalt område, og skaber netværk imellem de mennesker, der nu er der.
Hmm. For lige at holde fast i noget af det der principielle, Lars, så kan man jo sige, at altså selve det der med personen, altså du kender det som sognepræst, ikke? Du er sognepræsten, du er personen her, ikke? Altså selve den der fastholdelse af, at der er en person, som repræsenterer noget, som er centrum for vores relation. Og det er ikke en relation, der defineres af strukturer, eller for den sags skyld, lovgivning og paragrafer, men det er den personlige relation, som står i centrum. Der kan man vel godt sige, at den der insisteren på det, det er jo ret enestående i det kirkelige. Den giver man simpelthen ikke slip på.
Nej, men det er klart, at der er jo selvfølgelig også ting, der bliver digitaliseret her. For eksempel på kirkekontoret, ikke? Men vi insisterer
lige op til kirke kordegnen, ikke?
Ja, det gør man, men vi insisterer jo meget på, at der er mennesker, der går rundt omkring, og hvis man oplever sådan et sogn, som vi har her, ikke? Vi er to præster her, men der er også kirkekulturmedarbejdere, der er musikere, en organist, en kirkesanger, der er kirketjenere, og der er en havemedarbejder, en grøn medarbejder, der er flexmedarbejder. Så vi er sådan en gruppe, meget divers gruppe, med meget forskellige typer uddannelser, der alle sammen går rundt og både udøver vores sådan særlige funktion, om det er rode i haven, men samtidig møder vi hele tiden mennesker på vores vej. Og det er ligegyldigt, hvilken funktion vi har, så har vi også den der sociale funktion. Og som præst har vi en særlig sådan symbolsk udadvendt funktion, fordi folk ved, hvem er præsterne. Og på den måde repræsenterer vi jo selvfølgelig den her institution som de mennesker, vi er. Men det gør vi sådan set alle sammen, inklusiv jo de frivillige, som er menighedsrådet, eller dem, der engagerer sig i kirken. Og det er rigtig mange, der kommer her og bruger vores faciliteter og deltager i nogle fællesskaber, men de der er også mange af dem, der engagerer sig som frivillige.
Mm. Nu kan man selvfølgelig godt sige, at det har noget med demokrati at gøre, og det vil man jo sådan ofte vil sige, at det har det ikke, fordi demokrati handler om, at vi vælger nogen, der har, vi sætter til at bestemme nogle ting. Ikke? Men, altså nu bor jeg jo i en landsby, Voldum her, sådan 25 minutter herfra, og jeg sidder i lokalrådet, sagde jeg i mange år. Og der fik man helt klart en fornemmelse af, at en del af et nærsamfund er samtalen. Altså ikke det, at man træffer beslutninger, men det, at man holder en samtale flydende, gående omkring, hvad sker der, og hvad foregår der lige der, og der er nogle korrektiver i sådan en form for samtale. Og man kan måske på halvt koksvis sige, at det er det samtalende demokrati, der virkelig er der. Og fra det perspektiv kan man vel godt argumentere for, at når der går en graver ud på en kirkegård og får så snakker med folk eller du kommer rundt og sådan, altså så er man med til at holde den der folkelige samtale i gang.
Jamen altså, jeg vil sige helt afgjort. Det, altså hvis man kun reducerer demokrati til politisk og valg, så har man jo reduceret det til en meget lille del af det. Det er klart, det er en meget synlig del af det, men demokratiet er jo noget, vi udfører hver eneste dag. Alle borgere er demokratiske væsener, der gennem deres arbejde, gennem deres frivillige engagement i foreninger, gennem deres engagement i en kirke, er med til at præge et demokrati. Og hvis ikke vi har det blik på det, så mister vi fuldstændig forståelsen af, hvad demokrati er. Men vi er ikke politiske i den forstand. Men man kan sige, et emne som for eksempel vores velfærdssamfund, jamen det har jo en rod i nogle af de ting, som kirken har frembragt af idéer om, hvordan er det at være menneske? Hvem er værdige? Hvad betyder værdighed? Og det føder ind i en politisk dagsorden, Så uden at vi er partipolitiske eller har en bestemt holdning som kirke, så føder den refleksion, som vi sætter i gang i kirken, den føder ind i også nogle politiske diskussioner. Og det er med til at gøre os rigere, at vi har forskellige steder, hvor den demokratiske debat, den lever ud fra forskellige forudsætninger. Om det er sportsklubben, eller det er kirken, eller det er sågar i det private erhvervsliv.
Lars Buch-Wistrup, du har i din afhandling en meget, meget interessant pointe. Fordi man kan jo så sige, at meget i kommunalpolitik og politik i det hele taget, går ud på at have styr på tingene.
Ja.
Og der siger du så, at kirken har en enorm vigtig funktion, fordi...
Jamen, den forsøger at håndtere alt det, vi ikke har styr på. Ja. Og det er faktisk rigtig meget.
Ja, rigtig meget.
Og det er ikke negativt forstået. Altså, det er klart, at det er en udfordring, at der er ting, vi ikke har styr på. Det er ubehageligt ikke at have styr på tingene. Men det at have totalt styr på alting er også det samme, som at så er der ikke mere at skulle have sagt, så at sige. Og meget af menneskelivet handler om mellemværner. Og det kan være imellem politiske holdninger, eller det kan være mellem forskellige afdelinger af magistraterne i Aarhus Kommune. De har også nogle mellemværende, som de ikke har styr på, fordi det ligger imellem dem. Og hvem skal bestemme? Og det går helt ned til det mellemmenneskelige, at jeg kan ikke bestemme, Anders, hvad du skal mene om noget, vel? Men jeg kan kaste noget ud, og du kan kaste noget tilbage, og vi kan mødes herinde, og så kan vi sammen reflektere. Og alle de mellemværende er alt det, vi ikke har styr på, og det er faktisk det allervigtigste i livet. Og det er det, vi gør, når vi går ind i en kirke, så går vi ind og mødes om alt det, vi ikke har styr på, og forsøger at forholde os til, at det er faktisk en grundlæggende dimension i tilværelsen. Og i det øjeblik, man kan forholde sig til, at der er ting, man ikke har styr på, så kan man også bedre klare det. Man bliver mere robust af det. Og så er der alle de ting, vi har styr på. Dem skal vi forsøge at få så godt styr på som muligt. Men hvis vi bilder os ind, at vi kan få styr på alt, så bliver vi måske mindre robuste og også mindre mere skuffet og mere sådan anlagt til at hele tiden at være vrede over, hvem har gjort det, og det er også deres skyld og min skyld.
Og så kan man vel også sige, at for øjeblikket er der sådan en stigende grad af erkendelse af, jamen ting er ikke bare, der er mange ting, der er ustyrlige, men de er også enormt komplekse. Ja. Vi havde for ikke så lang tid siden en tanke om, at man kunne regne det hele ud og sætte det hele i en schema, men den der idé om, at der styrer på det hele, den opløses nu på grund af kompleksiteten. Og der har du også sådan nogle helt konkrete eksempler på, hvordan det kommunale sådan set erkender, jamen det er så komplekst, at vi bliver nødt til at række ud, og der får vi så det der begreb samskabelse.
Ja, ja. Og samskabelsen, jamen det er noget, vi altid har gjort, men det er blevet et begreb, fordi at vi har fået de her kæmpe store systemer, som jo bare må erkende, at selvom vi er store, vi har hver især kontrol over hver vores del, så har vi faktisk ikke rigtig kontrol over helheden. Og altså noget af det, kommunen jo har indset, som jeg synes er enormt vigtigt, og også rigtigt, at selvom det politiske system er vigtigt, så udgør det faktisk kun en lille del af det at være menneske. Og det gælder sådan set også alle sammen. Kirken er også bare blot en del af vores samfund, en vigtig del, ja, og en uafvendelig del af det at være menneske, men det er i sammenhæng med hinanden, at vi kan opleve at blive hele mennesker, også blive et samfund, hvor vi lever sammen. Så den ydmyghed og erkendelse af, at vi hver især bidrager med noget ind i en helhed, er vigtig. Om man så skal kalde det samskabelse eller hvad, det kan man jo altid diskutere, det er bare et begreb, men jeg tror altid, vi har samskabt, og den erkendelse af, at vi har brug for hinanden, og vi hver især bidrager med noget, det tror jeg er rigtig vigtigt.
Her i Aarhus har man identificeret, jeg tror det var 5 områder, som på en måde er komplekse, og som kalder på samskabelse. Og jeg skal lige, om du lige kan nævne den ganske kort.
Det er jo blandt andet, de har sundhed i alt som noget, der er meget, meget komplekst. Altså, hvor kommer sundheden fra? Jamen, den kommer lige fra ens forældres, om de har givet en havregryn til morgenmad eller hvad, til hvordan vores sundhedsvæsen det er. Så det kommer alle mulige steder fra, plus reklamer fra store firmaer, der gerne vil have os til at spise multi et eller andet forarbejdet mad, der ikke er særlig sundt. Så hvordan præger man, hvordan styrker man sundheden i så kompleks en verden? Det er en af dem. Så er det klimadagsordenen for eksempel. Den er også meget kompleks, fordi der igen kilderne kommer alle mulige steder fra. Og ja, vi vil alle sammen gerne have en grønnere verden, men det er nemmere sagt end gjort. Og så er det det her med, at vi jo bliver ældre og ældre, og det vil sige, at der bliver færre og færre mennesker til for eksempel at tage sig af de ældre mennesker på et plejehjem. Så hele den her demografiske udvikling er også en meget, meget kompleks og umulig opgave at løse, men vi kan blive bedre til at håndtere den.
Og unges mistrivsel, ikke?
Og så de unges mistrivsel og så den demokratiske samtale.
Ja, lige præcis. Og, ja. Og der har vi så fra det kommunale regi identificeret nogle områder, som er komplekse og som kræver noget mere end det, man kan fra forvaltningen kan gøre. Og det er så her, hvor kirken har mulighed for at komme ind og lave en form for samskabelse. Ikke?
Jamen, altså, vi er hele tiden i samskabelse i kirken. Det er ikke noget, det er ikke et program, vi har sat i gang. Det har vi altid været. Vi er her midt i sognet, og vi er i kontakt med alle borgere. Nogle gange tager vi ud og besøger dem. Nogle gange mødes vi med institutionen. Nogle gange laver vi nogle begivenheder sammen. Vi er hele tiden i samskabelse. Men vi kan blive bedre til det, fordi vi oplever også altid, at institutionerne har travlt med sine egne dagsordner og synes, at det er hårdt nok i forvejen. Og så har vi en skole lige herovre på den anden side af parkeringspladsen. De har også deres udfordringer. Og så glemmer vi, at vi har faktisk børnene til fælles.
Ja, men der kan man så godt sige, Lars, at hvis nu man fra det kommunale side siger, unges mistrivsel er et stort problem, så har man jo et sted, hvor man så også kan målrette sin indsats på en måde. Ikke? Ja. Og der befinder vi os jo her i et på en måde utroligt moderne, fremadskuende sogn. Vi sidder her på dit kontor. Her midt på det hele, der er der en model af kirken, fordi I forsøger jo så rent konkret her i Møllevang at arbejde som en del af den der nærproces. Ikke?
Jo. Jamen altså, kirken er jo er det sted, det er, med de mennesker, det er. Og vi bor i et område, som har den laveste sundhed i Aarhus. Vi bor i et område, hvor en tredjedel har migrantbaggrund, en tredjedel er unge. Så det præger jo, hvem vi er, hvad vi gør, hvordan vi arbejder. Og vi bidrager jo til demokratiet eller den demokratiske samtale. For eksempel ved, at vi har en sommerhøjskole i samarbejde med en boligsocial indsats, hvor der kommer børn flere dage igennem et program, vi laver sammen med dem, hvor vi befinder os inde i kirkens mange forskellige lokaler, og hvor børn både med muslimsk og kristen og ikke troende baggrund mødes og laver forskellige ting. Vi har haft et teaterstykke, hvor en dansk skuespiller med palæstinensisk baggrund har fortalt om, hvordan er det at vokse op som dansk palæstinenser, hvor vi igen inviterede unge mennesker med minoritetsbaggrund med til det her teaterstykke. Vi laver en masse ting sammen med dem, der bor her i sognet, og forsøger at på den måde jo at bidrage til samtalen om, hvordan er det at være menneske med udgangspunkt her i Møllevang med de mennesker, der bor her. Og det er ikke nødvendigvis, man behøver ikke nødvendigvis være en del af klubben, så at sige, altså være medlem af Folkekirken, fordi det handler om, at vi mødes og også lærer at forstå, hvordan er vi sammen på tværs af vores forskelle. Mm, yeah. Så forskellen er også bare anknytningspunkter til samtalen om det at være menneske.
Lars Kirkegaard, du har siddet her og lyttet på, du er kirkeværger her, og vi sidder her foran modellen af kirken, den er tegnet af C.F. Møller, som du har arbejdet med, det store aarhusianske arkitektfirma. Selve det der symbolske, at der er en kirke i et område, hvad betyder det? Hvad betyder sådan det fysiske?
Det betyder simpelthen, at det er samlingspunktet i det her område. Ikke nok med kirken, men også med det tårne. Tårnet, det er vartegn for, når man kommer ind, ligegyldigt af hvilken vej man kommer ind, så ser man tårnet. Og kirken ligger midt i sognet, så derfor virker det tiltrækkende på mennesker at komme hertil. Og det virker, at det bevirker så, at vi har et aktivitetsniveau i de her bygninger, vi har her, som siger bare to til alt. Man bliver helt træt af, som frivillig, at se alle de aktiviteter. Forleden dag, da jeg kom hjem til min kone, så siger jeg til hende, prøv lige at se på kirkens hjemmeside. Så skal du prøve at se, hvad der skal foregå her i oktober måned. Og hun har kun en kommentar, så siger hun til mig, hvem driver det der? Så siger jeg, ja, det gør præsterne, det gør medarbejderne, og det gør de frivillige. Og uden de frivillige kan man ikke drive det her. Det kan man ikke. Og hvis man ser på vores plan for oktober her på papir, så er den jo drevet frem af frivillige. Ikke bare af præsterne, men også af dem, som kommer ind. Og de kommer her, fordi at det er et rart sted at være her. Ja. Det er det.
Ja. Altså, man kan jo godt sige, at det er jo sådan også invitationen til at leve med i et demokratisk samfund. Ikke? Det er, at man ligesom går ind og har mulighed for at tage ansvar, altså som frivillig. Ikke? At man får mulighed for at være med til at gøre noget.
Jamen altså som frivillig, der tager man også et ansvar. Altså man er ikke valgt til det. Man tager bare ansvaret. Der er ikke nogen, der har bedt mig om at tage ansvar for bygningerne. Men det har jeg ligesom sagt til mig selv. Jamen det vil jeg gerne. Ja. Fordi en kirkeværd er en ret vigtig funktion. Så vi ligesom holder styr på bygningerne. Men det er jo i samklang med de aktiviteter, der er. For der er ingen tvivl om, at vores bygninger, hvis man går rundt, så kan man se, at de ikke er helt moderne, fordi de er bygget i en tid, hvor der var andre former for aktiviteter. Men nu har vi en lang række andre aktiviteter, end dem, som bygningerne blev bygget til. Og derfor virker vores bygninger måske en lille smule, hvad skal man sige, slidt og sådan noget, men det er de. Men det må de gerne være i min verden. De må gerne være slidte, fordi når bygninger bliver slidte, så er det fordi bygninger bliver brugt.
Ja.
Det vil C.F. Møller vil have sagt, jamen brug de bygninger, fordi de er skabt til at blive brugt.
Ja. Selve tanken om den der agora eller torvet, der er, er det sådan lidt en romantisk forestilling, Lars? Eller er det virkelig sådan, at der er en måske et menneskeligt sindigt behov for, at vi kan koncentrere os også i det nære om et fælles rum?
Det er helt sikkert en drøm. Det er også virkelighed, fordi sådan har det været altså, i mange byer. Du kan se Domkirken, ikke, som ligger derud til torvet, og så har teateret, tidligere var der Rådhuset, og det er jo sådan de institutioner, der forhandler, hvad det vil sige at være menneske på hver deres måde, og tilsammen er de med til at skabe en meget, meget bred palette af forestillinger om, hvordan det er menneske, og de diskussioner skal vi hele tiden have med hinanden. Og så er der det der mellemrum, som er så vigtigt, som vi også snakkede om før, det er torvet, hvor alle kommer ligegyldigt hvad og møder hinanden på kryds og tværs. Og det torv, det er nok udfordret i dag, fordi vi har udbygget med parceller, og der er ingen torv i parcelhusområdet, fordi der er alt for langt imellem husene. Men der er selvfølgelig kommet andre, hvad skal man sige, torve til, ikke?
Digitale
torve, ja. hvor man mødes. Men udfordringen er hele tiden, at torvene bliver ofte sådan til nogle bestemte holdningers torve, at de digitale medier, de har det med at polarisere, de har det med at skabe ekokammer. Så det der fysiske torv, det har den kæmpe fordel, at det er der, hvor vi er, og hvor vi lige tilfældigvis befinder os, og hvor vi har mulighed for at blive overrasket og møde nogen, vi ikke har troet, vi ville møde ellers.
Og så er det jo så interessant, når man kommer rundt i det folkekirkelige, at der jo stort set alle steder er en selvforståelse, der siger, altså vel er vi kirke for dem, der er menighed og døbt osv., men vi er også kirke for alle her i sognet. Vi er folkets kirke. Det synes jeg jo også er utrolig interessant.
Det er jo helt afgørende og tydeligt også altså i folkekirken, og jeg håber, det er noget, vi bliver ved med at bevare. Jeg kan ikke se nogen tendenser til, at vi ikke gør det. Og det er jo meget tydeligt her, hvor der er mange med minoritetsbaggrund, at vi selvfølgelig også kirke for dem i en eller anden forstand. Ikke at de skal være medlemmer, men at vi bor sammen, og der er nogle ting, vi har brug for at tale sammen. Man kan sige, det at der er muslimer i et område, er jo en anledning til, at vi taler med hinanden om det, vi tror på. Og integration er jo et af de store politiske dagsordner, har været det efterhånden i mange årtier. Kirken spiller hele tiden en hverdagsrolle i at samtale med de muslimer, vi bor omkring. Der kommer mange muslimer faktisk ind i vores kirke på forskellige måder og finder, okay, det er en del af den virkelighed, vi er i her. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at, at vi på den måde i det stille i hverdagen hele tiden har dialoger med hinanden, og det er en del af den demokratiske samtale.
Jeg hørte i går en slags forelæsning fra en af dem, der er med i den der magtudredningsproces. Og det, som var hovedpointen, det var, at der i den styrelse, hun talte om, når man træffede nogle afgørelser, så man på, om formalia var korrekt, ikke? Eller om det ikke var korrekt. Det var Ankestyrelsen. Men sådan som jeg forstod det, så gik man ikke ind og så på, om, hvad skal vi sige, om selve grundlaget for den formelle, korrekte ting var i orden. Altså om man kunne sådan set sige det menneskelige aspekt, ikke? Altså var den menneskelige vurdering rigtig? Det tog man ikke stilling til. Det var sådan, jeg forstod det. Inspireret af den samtale, så er det så, jeg spørger. I et komplekst samfund, også et komplekst nærsamfund, kunne man da forestille sig, at en af kirkens roller ville være at have en fortalervirksomhed, som på en måde gik ind og adresserede de problemstillinger, der kan komme, når systemer bliver systemer i sig selv, og hvor det menneskelige måske kan være sværere at komme igennem med, når systemerne de ligesom har deres firkant, altså kunne fortælle, ja, virksomhed være noget.
Jeg tror, altså fra sognekirkens perspektiv, så tager man jo altid bestik af den konkrete situation her. Men perspektivet er måske også begrænset i forhold til det med en fortalervirksomhed, så ved vi, hvad der foregår her. Vi ved ikke, hvad der foregår i resten af landet, så at sige.
Men altså, hvis du ser et eller andet over på skolen, der ikke er i orden, det foregår måske efter reglerne, men det er ikke i orden. Går du så ind og er fortaler for den svage der? Altså går du ind og blander dig på den måde? Eller jeg har et konkret eksempel, også fra området her, med et plejehjem, hvor der i hvert fald var nogle ret tydelige svigt fra plejepersonale. Det var helt tydeligt. Og hvor jeg tænkte, jamen her var der brug for nogen, der ligesom sansede, vi har brug for at gå ind og tale til dem, der formelt sidder med magten, ja, i det plejehjemssystem.
Det er klart, jeg tror, det er jo noget, der sker ret sjældent, men vi er alle sammen forpligtet til, hvis vi kommer forbi et sted, at sige fra, hvis der er noget, der ikke er i orden. Og der kan det der med at være fremmed, altså komme udefra, at man som en, der arbejder i kirken, kommer på besøg i plejehjem, så ser man lige pludselig det, de har vendet sig til. Ligesom vi har vendet os til, at tingene er lidt slidte her, så kan der komme nogen udefra og tænke, hvad er det dog for noget? Ikke? Altså, vi vender os, da ting bliver normaliseret, når man går i en virkelighed. Og det, at vi besøger hinandens verdener, er jo nødvendigt. Og det, at det ikke kun er de der, hvad skal man sige, officielle kontrolmekanismer, men det er mennesker, der ser noget, der ikke er i orden. Selvfølgelig har vi en pligt til det. Det er ikke noget, jeg oplever, sådan sker så tit, men i det mindre måske, altså når jeg taler med skolen om de udfordringer, de har der, jamen så sker der jo en eller anden form for korrektion. De lytter til, hvad jeg siger, og jeg lytter til, hvad de siger. Vi lærer lidt af hinanden. Så det tror jeg helt klart finder sted, også som en form for fortalervirksomhed.
Vi skal lige til sidst have noget om den der flotte model, der står her på bordet.
Jamen altså, det er jo vores kirke, som den kommer til at se ud om en 2-3 års tid. Man kan ikke se de store forskelle, og alligevel så vil man lægge mærke til, hvis man kender stedet rigtig godt. Vi har jo kirken her, og så har vi sognegården ved siden af, vi har præstegården. Og det man jo ikke kan se her, det er, at det er blevet bygget i forskellige tempi, og at der er sådan et stort niveaufald. Og at kirken blev bygget først, så kom der et våbenhus sidenhen, sognegården og præstegården. Og vi har oplevet, at vi er blevet sådan adskilt fra hinanden. Vi sidder her over i administrationsbygningen, det der engang var en præstegård, og vi ved ikke, hvad der foregår over i kirken. Så vi har lavet et projekt, hvor vi forbinder det hele, alle niveauerne med hinanden og alle funktionerne med hinanden, og skaber en tydeligere indgang, hvor man kan sige, når man kommer her, så ved man, så kan man intuitivt finde rundt i det her. Og åbner det op, så man også ser, jamen det er faktisk et sted, man er velkommen til at komme ind i. Det er også et sted, vi går ud af. Og så har vi fået en bygning til overs, som er administrationsbygningen, som vi kalder for byens hus. Det er stadigvæk et drømmestadie, men vi håber, at den kan knytte an til de andre institutioner. Vi har skolen lige overfor med en parkeringsplads i midten. Der kommer et multihus om kort tid. Der er kollegier lige ved siden af. Der er et plejehjem lige ved siden af. men der er ingenting, der forbinder os ud over en parkeringsplads. Og vi kunne godt ønske os at sige, at på vores del af præmissen, der bygger vi en trappe ud, man kan sidde på. Og så håber vi, at kommunen kunne være interesseret i at lave et lille torv derude, hvor man lige kan sætte sig og nyde solen, få sig en is, så måske kan byens hus blive til en café, måske bliver den til en genbrugsbutik, måske bliver den til et socialøkonomisk værested. Et eller andet, som vi gerne vil prøve at se, om der er nogen, der kunne være interesseret i at gøre noget, der kunne gøre den her bydel bedre.
Et mellemrum imellem byen og kirken.
Ja, lige præcis.
Jeg vil godt tilføje, at det er jo i sin vorden med byens hus. Man kunne også kalde det ungdommens hus. Vi talte jo lige før om unges mistrivsel. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en skateboardbane herude til de unge. Sådan en har vi slet ikke i det her område. Jeg kunne tænke mig, at vi havde et knallert værksted nede i kælderen. Jeg kunne tænke mig, at spejderne kunne komme ind i det hus også. Så vi ligesom havde sådan et ungdomshus. Og fordi vi har bygninger nok til de ældre og middelalderen, men et ungdomshus, det kunne være godt, fordi vi har mange unge her. Vi har alle kollegerne hernede. Vi får bygget et multihus hernede, som vi ikke rigtig ved, hvad der kommer i. Men det kunne være fantastisk. Vi har skolen over på den anden side, som kunne bruge skateboardbanen i deres frikvarter.
Og det er altså sagt fra en kirkeværge. Det er kirkens projekt.
Ja.
Lars, nu skal vi skal videre, fordi der foregår en masse her i Aarhus. Vi skal faktisk ud og se et af de områder, hvor man har mulighed for at tænke ud af boksen og tænke forfra. Hvor er det, vi skal hen?
Jamen, vi skal til Nye, som er en bydel uden for Aarhus, som er helt ny, og som en stor udvikler, tækker, står for, som en by, som han selv er at herre over og med til at designe.
Det er godt at komme ind fra regnvejret her. Ja. Yeah. Lene Dan Hansen, det er, jeg vil ikke sige, det mindste våbenhus, jeg har været i, men det er i hvert fald det mest specielle våbenhus, jeg har været i. Og kirken har en farve, som jeg tror heller ikke, jeg har set andre steder.
Det tror jeg så faktisk nok, eller det ved jeg ikke, om du har set, men Nej. Det findes. Ja. Og lige nu kan jeg ikke huske præcis, men det er altså i Østen. Ja. Der er en del af sådan nogle lyserøde kirker. Det er
lyserøde
faktisk
kirker. Ja. Og vi kommer så ind her i den lille foyer, og så træder vi ind i jeres kirkerum herude i Nye. Som ligger lige uden for Aarhus. Prøv lige at beskrive det her vidunderlige kirkerum.
Jeg skal prøve. Det vil ikke yde det retfærdighed, men det er et kvadratisk rum, der er temmelig højt til loftet. Der er sådan en stigning i loftet hen mod det ene fjerneste hjørne, hvor alteret er, som sådan er det centrale, og som alting leder hen imod herinde, også gulvet. Og så er det faktisk ellers ret tomt. Gulvet er helt frit. Og så er der jo så et alter og et knæfald op i det ene hjørne, og der står et flyl. Og ellers har jeg ikke noget ud over de her utrolig smukke forskellige lamper.
Og vi har fået at vide, at vi på en måde er her på begrænset tid, altså at vi kan gå ind på dit kontor.
Ja.
Fordi stedet her, som jo altså så er kirken i denne her bydel, der er bygget nye, er ikke kun et kirkehus. Det er mange andre ting også.
Jamen det er nemlig, det er faktisk slet ikke en kirke. Det kalder vi det ikke. Og det kan man også se udefra, der står med store bogstaver fællesskabets hus. For det er det, det er. Og om søndagen, og når vi ellers laver andre arrangementer i løbet af ugen, så bliver det til et kirkerum. Lige om lidt skal der være noget sang og musik for børn. I formiddags var her yoga. En anden dag er der måske fællesspisning og film og alt muligt forskelligt. Og alle kan bruge huset, så længe det er arrangementer, som er åbne for alle. Det er det kriterie, der er. Og vi er sådan set bare brugere, ligesom alle andre.
Og vi er altså herude på det der i min barndom, for jeg er vokset op sådan nogle få kilometer herfra, så jeg plejede at cykle her forbi ud til skoven, da jeg var dreng. Og der var jo åbne marker her, så det er en mark, en meget, meget stor mark, hvor der simpelthen er kommet en ny bydel. Og det giver så også mulighed for at tænke ud af boksen og tænke ting helt forfra. Hvad er det for nogle tanker, der er blevet gjort så herude i forhold til det med så at være kirke, der starter forfra?
Altså helt forfra tænker vi jo egentlig ikke, at vi starter. Fordi den her nye by bliver jo bygget i et område, der tilhører Elev Sogn, som er sådan en gammel landsbysogn. Og vi har en gammel lille bitte landsbykirke, der ligger måske 1,5 kilometer væk herfra. Men da Jørgen Tækker, som bygger byen, begyndte på det, så havde han jo nogle visioner om, hvordan ser den ideelle by ud. Og det var nogle visioner, der bygger på noget med bæredygtighed og natur og fællesskab. Og så synes han også, der skulle være en kirke. Så han henvendte sig ret hurtigt til menighedsrådet, og vi har løbende haft dialog om, hvordan skulle det lade sig gøre. Og på et tidspunkt skal vi bygge en rigtig ny kirke herude. Men han tilbød så i mellemtiden, at vi kunne være med i det her fællesskabets hus, for at få lov at være til stede hernede. Fordi selvom der kun er måske 1,5 kilometer op til den anden kirke, så er det langt væk for dem, der bosætter sig her, og som er sådan meget lokale omkring det her område.
Og det er jo ikke kun her, der bygges nyt. Der er også gang i noget herude i Lisbjerg, ikke? Det er jo et kæmpe område, som skal bygges til for øjeblikket.
Det er rigtigt. Både Nye og Lisbjerg område, det er jo kommunens udviklingsområde i forhold til nye bebyggelser. Og man regner med, at det er sådan i størrelsesorden i Lisbjerg, der skal bo sådan over tid omkring 25.000 indbyggere. Og Nye, der forestiller man sig jo, at der bor et sted mellem 15.000 og 20.000 nye indbyggere. Så det er jo to store nye byområder. Altså ikke bare forsteder, men nye byer, der er ved at dukke op eller skyde frem. Og det har været lang tid undervejs, fordi det er jo planer, der rækker helt tilbage til omkring 70'erne. Men det er jo først efter finanskrisen i 8-10 stykker, at der så er sket noget fremdrift i forhold til, at der sker en tilflytning og en ny udvikling i Lisbjerg-området. Så vi forestiller os jo, at i Lisbjerg, hvor der nu bor cirka, Lisbjerg Sogn bor der cirka 3.000 indbyggere på nuværende tidspunkt, at der er en tilvækst, forventer man på omkring 500 om året de næste år frem.
Ja, det er meget. Men Boris Sandvad, du er kirkeværg ude i Lisbjerg, og du er sådan en af dem, der har været med i krydsfeltet mellem det kirkelige og det kommunale i rigtig, rigtig mange år. Du er sådan en veteran på det område. Og nu kan man altså starte forfra. Hvad er det for nogle visioner, der så begynder at boble op i forhold til altså kirkens placering i en moderne kommune?
Ja, altså visionerne går jo på forskellige måder. Da vi for 17 år siden byggede en ny sognegård i Lisbjerg, der havde vi jo, altså det startede egentlig med, at fællesrådet, hvor jeg sad i på daværende tidspunkt, hvor skoleinspektøren også var, han havde jo visioner om, at skolen skulle være sådan et stort nyt kulturcenter, hvor man var i sammenhæng med mange andre aktører. Og det var det, kommunen planlagde efter, fordi at man skulle ligesom være en selvstændigt stor, altså en helt ny byområde. Og de eneste aktører, der meldte sig på banen på daværende tidspunkt, det var rent faktisk kirken. Så det blev en kirke, hvor vi byggede sognegård sammen med skolen. Og det har vi været igennem de her 17 år. Og ideen er, at vi jo kan være fælles om en række ting. Og det, vi er fælles om, det kan vi jo gøre bedre, end hvis vi hver især bare laver vores egne foranstaltninger. Selve kirkens visioner, det er jo, det går jo både på det med, altså det fortsætter i virkeligheden ud fra den vision på daværende tidspunkt, at kirken skal være en del af det lokale samfund. Jeg har jo haft en fortid i Aarhus Kommune, og når jeg for eksempel står over i Sognegården i Lisbjerg, så står jeg jo altid på to ben og tænker, jeg er jo både kirke, men jeg er også kommune. Og kirken er jo en del af det store lokale, eller en del af det store samfund. Vi er jo ikke et appendix, vi er jo ikke bare sådan noget, der er noget selvstændigt. Vi er jo en del af det. Og det er sådan, jeg tænker omkring det.
Men noget af det, som Lars og jeg, vi talte om, da vi var inde i Møllevang, det er det der med, at kirken jo er det sidste anknytningssted, der går på kryds og tværs i det helt nære. Nu taler vi op til kommunalvalget. Mm. Vi står i en kommune, der er kæmpe, kæmpe stor, hvor der selvfølgelig er langt fra rådmænd og borgmestre ud til den enkelte borger. Men her, når du er præst i Elev og Nye, så er du tæt på. Altså, hvilke visioner for kirken som, hvad skal vi sige, lokal sammenbindende faktor arbejder I med?
Har vi? Altså, jeg har næsten lyst til at sige, at vores visioner ikke rækker ret langt, fordi vi arbejder meget sådan løbende. Ja. Og der er rigtig mange ting, da vi startede hernede for under et år siden, som vi ikke anede, hvordan vi skulle gøre. Og det er sådan noget, det finder vi lidt ud af hen ad vejen, fordi det, der egentlig er den overordnede vision, det er det at være her. At være til stede og være helt tæt på der, hvor folk lever og bor. Og være sammen. Ikke kun om søndagen, men også i løbet af ugen, om hvad der kommer til at foregå herinde. At være en del af det helt almindelige liv, som man lever her. Og det er nok i virkeligheden vores vision. At få nogle erfaringer med det.
Lars, du har beskæftiget dig meget sådan, altså på det strukturelle niveau omkring byer og byplanlægning og så det kirkelige. Er det trenden for øjeblikket, det der med, altså, at vi forsøger at være helt tæt på det nære, der foregår, og på en måde være hverdagskittet?
Jamen altså, jeg kan ikke lade være med lige at starte med ordet nye, at byen her hedder Nye, og det for mig som teolog, så får jeg jo til tankerne hen på det nye Jerusalem. Altså, kirken har altid haft visionen om, at vi i sidste ende skal mødes og samles alle sammen i et stort fællesskab. Og nu sidder vi her, eller står her, i fællesskabets hus, som ikke er kirkens, men som er bydelens. Og hvis man kigger rundt i området her, så ser I, hvordan at husene ikke har deres egne haver, men at det grønne, det grænser ud til de andre huse, så man forsøger at fjerne de barrierer, der er imellem, så man faktisk mødes i alle de her mellemrum. Og så kan man sige, oven i den her fortælling om det nye Jerusalem, den udspringer jo af haven. Det starter i haven, og det slutter i byen. Men vi har bygget mange byer, der er meget lidt grønne. Og her forsøger man helt fra starten af at tænke grønt ind i byen. Så det er også en trend. Så fællesskabet er en stor trend. Det grønne er en stor trend. Og det er ofte noget, der hører sammen, fordi man mødes i det grønne.
Men jeg tænker på det der med at insistere på det nære. Ligger der en form for en naivitet i det, når man er indlejret i et virkelig gennemstruktureret systemsamfund? Ikke? Altså, eller er det et modbillede? Eller hvordan,
Altså, det er jo, som man vil sige den, i Aarhus Kommune, et af de vilde problemer. Det er ikke et, vi kan bare sådan designe, og i byplanlægning, så har man jo gjort sig alle mulige forsøg på netop at prøve at designe en by, så den fremmer de her fællesskaber, og man må bare erkende, at der er ikke nogen design, der gør det af sig selv. Der skal mennesker til. Så det er jo en eller anden kombination af, at vi prøver at ændre på nogle af de designs i byen, som har vist sig at ødelægge fællesskaberne, eller kvæle dem, eller gøre dem vanskelige, samtidig med, at vi hele tiden også skal snakke om det, og vi skal gøre det. Det kommer ikke af sig selv. Det er mennesker, det handler om, og det er mennesker, der skal gøre det.
Her i forbindelse med kommunalvalget, der skal vi så ud og stemme, blandt andet i forhold til, hvordan vi gerne vil have, vores systemer skal fungere herunder, altså i det kommunale jo, altså sundhed og plejehjem og skole og så videre. Og ind i virkeligheden, så ser man jo, altså, jamen, det er ikke altid, at de gode hensigter, de holder. Og der ved jeg, der har du jo erfaringer fra kirkens sociale, diakonale arbejde, ikke? Hvordan spiller kirkens sociale og diakonale arbejde ind i forhold til de ideelle systemer, som man så i kommunerne gerne ønsker at få til at fungere?
For mig at se, så spiller det jo ind på den måde, at det som kirkens sociale arbejde, eller den tilstedeværelse, kirken har i det lokale område, det er jo, at man skaber de gode kræfter, der er blandt folk, der er ulønnede og frivillige, og gør en indsats. Den mulighed har kommunen ikke på samme måde. Det er alt sammen noget, der organiseres professionelt af professionelt lønnede medarbejdere. Og det kan man sige, det er jo en af de ting, hvor kirken har sin stærke side. Men
det er jo også et af de svære områder, fordi så nemt er det jo heller ikke at skaffe folk, der vil gøre en frivillig social indsats eller indsats for at skabe det fællesskab, der er i lokalsamfund. Men det er det, der er kirkens, hvad skal man sige, DNA. Og det er også det, som kommunerne, ikke bare Aarhus Kommune, men kommunerne i det hele taget, ser som en mulighed. Det er, at kirken kan noget, som kommunen ikke kan. Så derfor er man jo forbundet med hinanden og forpligtet på hinanden. Som er vigtigt at lægge vægt på.
Jamen, jeg får bare lige lyst til at fortælle noget, som også rammer ind i det der med fællesskabet, fordi vi har sådan en selvforståelse af, at kirken symboliserer fællesskabet. Det er vi slet ikke i tvivl om. Og det har vi faktisk oplevet herude, at det ikke bare er en selvfølgelighed hos folk. Der var en vældig stor debat i starten, da huset blev opført, fordi der er et kors på taget. Og det er der jo, fordi det oprindeligt har været en kirke, en vandrekirke. Og derfor synes Jørgen Tækker, som har huset, at det skulle naturligvis blive der. Men det faldt rigtig mange hoved for brystet, fordi det hedder fællesskabshus. Og hvad skal sådan et religiøst symbol lave der? Det er ikke alle, der bare umiddelbart synes, at et kors symboliserer fællesskab. Tværtimod var det pludselig noget, der symboliserede noget, der var lukket og for de få. Og det har jo givet nogle enormt interessante samtaler, fordi vi er så vant til, at vi tænker på en bestemt måde, sådan er det ikke for os. Men det er ikke nødvendigvis sådan, almindelige mennesker tænker. Hvis ikke man har haft nogen erfaring, der er jo også nogen, der har erfaring med, at kirken faktisk kan være et lukket fællesskab. Så det har også givet mulighed for at få nogle af de der samtaler, at hvad er det egentlig for en type fællesskab, kirken kan være en del af, og også invitere ind i, som jo er, og skal være et meget åbent fællesskab.
Jamen, det er jo en løbende debat, hvad skal man sige, i kirken, hvor meget bevægelig man skal være i forhold til, til de ønsker, der er, og på hvilken måde man skal være bevægelig. Jeg nævnte tidligere, da vi talte sammen i Møllevang, det her med, at kirken har etableret et ekstra lag. Altså, den kalder sig Ekklesia, Folkets Forsamling, ligesom ude på torvet, hvor den politiske forsamling mødes, så har vi også en forsamling herinde. Og de to lag, de lever på en eller anden måde side om side. Sekulariseringen, det er jo en proces, hvor man kunne ikke få det til at hænge sammen, så man egentlig bare gerne af med det der øvre lag, så man bare kan holde sig til det politiske. Og den tror jeg, der er mange, der sidder med, at det der religiøse lag, hvad er det egentlig, vi skal med det? Og er det ikke bare sådan noget, nogen laver i et eller andet lukket rum om noget, som ingen forstår noget som helst om? Eller er det tværtimod en berigelse for os, at vi har de to lag, der aldrig bliver færdige med hinanden, fordi det er ikke fikst og færdigt, men de skal på en eller anden måde kunne gøre os klogere på, hvad det vil sige at være menneske fra forskellige perspektiver.
Jeg vil godt vende tilbage lidt til det der med kirken, kirkens rolle i det helt lokale og det diakonale. Er der nogle streger til, at folkekirkens rolle i sådan en kommune bliver med en form for korrektiv, eller en form for, man kunne også sige, måske sådan termostat, der tager temperaturen på, hvordan er tingene ude i det helt nære, altså at kirken kommer ind og kan tage pulsen, og måske gå ind og trække i nogle andre retninger, eller korrigere, eller sådan noget. Hvad tænker I om det?
Jeg tænker da sådan lidt både og. Jeg vil være meget påpasselig med det der korrektiv, fordi det bliver også nemt sådan noget, der kommer og bliver påduttet. Det er sådan her, I skal mene. Det er sådan her, vi skal leve. Det er sådan her, man skal tro.
Men det, jeg tænker på, det er, altså hvis nu der er nogen, der falder igennem systemet, som systemet har sat det op, ikke, og efter bedste henseende, så er det så, jeg siger, altså det er sådan, jeg i hvert fald hører det, at så er kirken i det lokale, der hvor man blandt andet, et af de steder, hvor man blandt andet kan se, jamen her er der noget, der er galt, og vi må måske gå ind og lave en diakonal indsats for ensomhed, eller for mistrivsel blandt børn, eller for sovegrupper, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså den måde at gå ind og...
Ja, jamen absolut. Der vil jeg måske mere tale om det som det sted, hvor vi også kan mødes om det, der er svært i vores liv med hinanden. Og der, hvor vi nogle gange falder igennem, og det gør vi jo hele tiden. Altså.
Jeg oplever, at kirkerne tager bestik af situationen der, hvor man nu er. Så er der behov for ensomhedsbekæmpelse, så snakker man med de institutioner, der er. Det er typisk efterhånden ret få, der kan gøre noget. Kirken kan mobilisere
er frivillige, som har lyst til at gøre en indsats, og som har en historie, der fortæller dem, at vi skal gøre noget. Der er der et korrektiv i den fortælling, vi bygger på. Og så, ja, så laver man en mandecafé for de ældre mænd, der ellers sidder alene derhjemme, eller man laver en social indsats for ensomme, eller besøgstjeneste og alt muligt. Det sker. Det er jo korrektiver, kan man sige.
Det er jo blot fordi, at der er nogle mennesker, der kommer i den der kirkelige sammenhæng, som ser behovet, og som så iværksætter noget. Jeg tror ikke, det er fordi, man har en eller anden overordnet mission om, at det er det, man vil, fordi men det er et behov, som på en eller anden måde skal dækkes. Mm. Og der tænker jeg, når du snakker om, at kirken er den sidste sådan lokale bastion, er, så tænker jeg, at hele vores samfund er båret af, hele vores demokratiske velfærdssamfund er både af, at der er nogle mennesker, der stiller sig frivilligt til rådighed for at bære det her samfund. Og det er hvad enten det er kommunal bestyrelse eller folketingsmedlemmer, de er jo alle sammen startet et eller andet sted. Eller man ser regionsråd, eller man er i idrætsforening, eller man er i skolebestyrelse. Sådan er der også i meningsråd. Og det der med, at der er frivillige, der stiller sig til rådighed, det er under udfordring i alle vores samfundslag. Fordi der jo hele tiden er nogle mennesker, der tænker, jamen det er der nogen, der tager sig af. Det er der nogen, der tager sig af at sidde i byrådet. Der er jo nogen, der tager sig af at sidde i regionsrådet. Det behøver vi ikke at spekulere på. Der er nok nogen, der klarer mit hospital for den sags skyld. Den udfordring er der også i forhold til folkekirken. Altså, hvor meningsrådene, og så sidder der nogle mennesker, uden at tænke, at nu har kirken en mission her, men hvor man ser, her er et behov. Og det behov får man nogle andre til at være med til at understøtte. Det kan være i form af sovegrupper, det kan være besøgstjenester, det kan være hvad som helst, mandeklub eller hvad ved jeg. Men hvor man ser behovet som det drivende i forhold til at gøre en indsats.
Det er jo sådan, hvis man sådan ser det her fra et, hvad skal vi sige, teologisk perspektiv, eller måske også kirkehistorisk perspektiv, så kan man sige, at på den ene side, så har man jo nogle systemer, stater, kommuner osv., som man så på forskellige måder får til at fungere, og nu er vi altså til valg et sted. Men samtidig så har man jo i den kristne traditions måde at formulere sig om virkeligheden på et begreb, der hedder Helligånden. Altså det, at menneskers hjerter bliver grebet, og så handler de ikke. De ser, ligesom den barmhjertige samaritaner, ikke ser en, der er faldet, og så handler man. Men det der med at kunne gå ind i den der spontane handlen, altså det der med at kunne lade sig bevæge og gøre noget, forudsætter jo en fleksibilitet som udgangspunkt, og ikke et system, der agerer efter bestemte retningslinjer. Ikke? Det, så skulle man jo i hvert fald bypasse systemet nogle gange. Ikke? Og der tænker jeg på, om, altså, når vi taler om kirke og demokrati, den der kirkelige tanke om Helligåndens virke, eller det man kalder perikoresis på teologisk, altså det, at man ligesom går ind og er en del af det, der griber en, om det måske ikke er en vigtig ting fremover. Altså det er altid en vigtig, men måske en endnu vigtigere ting, altså at man på organisk vis kan gribe de ting, der nu er, og handle.
Det er jo ikke sådan helt på den måde, man snakker om. Jeg kommer faktisk lige fra et møde, hvor vi har ansat en leder af et kontor for Folkekirkens Sociale Arbejde i Aarhus. Og selvfølgelig har vi lagt vægt på, at det er en person, der har sit udgangspunkt i, at det er kirken, der etablerer det her sekretariat. Det sociale arbejde, man ligesom skal foretage i det her sekretariat, det er ikke, at man går ud og laver arbejde. Nej, man skal ud og understøtte sognene i forhold til det sociale arbejde, hvor man har behov for hjælp eller understøttelse ude i de 47 sogne, der er her i Aarhus Kommune. Men bevidstheden om, at den person, vi ansætter til at stå i spidsen for det her arbejde, der er det jo selvfølgelig vigtigt for os, der sidder og ansætter, at vi ved, at det er en, der vil tage udgangspunkt i folkekirken.
Jo, men det, jeg tænker,
ligger nok også selvfølgelig en, uden at det er sat ord på, hverken i stillingsopslag eller noget som helst, at vi er jo en, vi kender godt evighedsperspektivet. Vi kender også Helligåndens virke i vores arbejde.
Men altså det, jeg tænker på, det er, at kirken som katalysator for, at der sker noget, ikke? Eller når sådan en person, som I nu ansætter, som en person, hvor man kan gå hen og sige, jeg kan se, at der er nogle problemer med det og det og det. Jeg kan ikke som enkelt person overskue, hvordan jeg lige skal gøre det, men kan jeg få noget hjælp til det? Kan vi organisere noget? Kan vi bevæge os? Ikke? Altså det er jo den der spontane bevægelighed, der ligger i tanken om, altså i den kristne traditions tanke omkring perikoresis eller helligånds bevægelighed. Ikke? Og det tænker jeg jo egentlig er et interessant del af et samfund, at
Jeg tror jo ikke, der er mange, der i dag tænker, at man bliver kaldet til det her, og til at påtage sig sådan en opgave. Men et eller andet sted er den motivation, som man har for at gøre et stykke arbejde i den her sammenhæng, det vil man jo nok sådan, hvis man går bag om det, kunne kalde en form for kaldelse til at påtage sig den her opgave.
Ja, jeg synes jo, det er en meget vigtig del at tale op, hvis man skal tale fortalervirksomhed. Jamen, det er at tale den her forbundethed op. Vi har lige haft en festival i Møllevang, hvor temaet var forbundet. Og det er ud fra en erfaring og en oplevelse af, at der er mange, der længes efter den forbundethed, søger den forbundethed i en verden, hvor vi er utrolig forbundet globalt og på alle mulige måder i et ekstremt komplekst samfund, som du også har nævnt flere gange, men det kan være utrolig svært at mærke de forbindelser. Og den der gensidige forpligtelse, vi kan have over for hinanden, den er vigtig at tale op. Jeg har lige været til en begravelse, for nylig været til en begravelse med en mand, der ikke havde nogen relationer ud over varmemesteren, der havde gået op og ned ham i 20 år, og som var den eneste med til begravelsen. Men det er også en måde, hvor perikoresis fungerer, og hvor vi så kunne tage afsked med det her menneske, som ikke havde nogen relationer ud over plejepersonale, og en varmemester. Men det er da også smukt, at, at vi på den måde dækker ind for hinanden, og at jeg lige pludselig bliver en del af en fortælling, som ellers har været levet ret afsondret. Ikke? Mm. Og det tænker jeg, det gør vi rigtig meget som kirke. Vi reagerer på de behov, som du siger, Boris, situationer, og så ser vi, hvad kan vi gøre med de muligheder og midler, vi har. Hvem kunne være interesseret i at bringe noget på banen her?
Samarbejde med os.
Og dermed så er vi nået til vejs ende, og lige om lidt så myldrer det ind med børn, der skal være herinde. Lars Buch Wigtrup, du var hovedgæsten her i Pilgrim i dag. I Møllevangskirken, der mødte vi Lars Kirkegaard, og her i Nye, der er sognepræst Lene Dahl Hansen og Boris Sandvad kirkeværge i Lisbjerg Kirke, som vi siger tak til. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Anders Laugesen, forhåbentlig på genhør om en uge tid.